23 aprel kuni Namangan shahriga yo'nalishda qatnovchi Damas avtomobillari kirishi taqiqlab qo'yilgani to'g'risidagi video xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Namangan shahar hokimligi mulozimi bu xabarni tasdiqlar ekan, holatni shaharga avtobuslarni qaytarish yo'lida so'nggi yillarda olib borilayotgan siyosat bilan bog'ladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namanganlik yo'nalishda qatnovchi Damas haydovchilaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda bugundan boshlab Damaslarni Loladan ichkariga o'tkazishmayapti degan video xabarni e'lon qildi. Lola Namanganga Andijon tomondan kelishdagi katta guzar, shaharning cheti. Haydovchi o'z video xabarini yo'l chetida qator tizilib turgan o'nlab Damaslar fonida yozgan. U krediti bor, uyida kasallari bor hamkasblari ishsiz qolayotganidan zorlanadi. Namangan shahar hokimligi axborot xizmati xodimi Damaslar shaharga kiritilmayotganini tasdiqladi. To'g'ri, Damaslar shaharga kiritilmayapti, lekin bu shaharda Damaslar umuman yo'q degani emas, pana pastqam ko'chalardan yurib ishlashyapti, dedi axborot xizmati xodimi. Ayni paytda shahar hokimligi mulozimining so'zlariga qaraganda, Damaslarni shaharga kiritmay qo'yish bir kechada to'satdan qabul qilingan qaror emas. Bu masalaga oid dastlabki hujjat Namangan viloyat hokimining farmoyishi bundan 3 yil muqaddam, 16 yilning 23 fevralida chiqqan. Bu hujjat oradan bir yil o'tib kuchga kirgan va shahar hokimligi bu masala bilan shug'ullanishni boshlagan va Damaslarga shahar ichida ishlash uchun litsenziya berish 17 yildan boshlab to'xtatilgan. Damaschilarga shahar ichida ishlashga litsenziya berish 17 yilda to'xtatilgan bo'lsa, norozilik nega aynan bugun paydo bo'ldi? Shahar hokimligi mulozimi bu savolni avtotashuvlarga litsenziya beruvchi O'zbekiston transport agentligiga berishni tavsiya qildi. Agentlikning Namangan shahridagi vakili Ozodlik savolini eshitib-eshitmayoq aloqani uzib qo'ydi. Telegram orqali ham javob bermadi. Namanganlik haydovchilardan kelgan yana bir xabar muallifi shaharga Damaslarning kiritilmayotganini, shaharga keltirilgan avtobuslar kreditini qoplash uchun aholi majburan avtobusda yurishga majbur qilinayotgani bilan izohlagan. Namangan shahar hokimligi axborot xizmat xodimining bildirishicha, shu kunda shahar aholisi 150-tadan ortiq Isuzu avtobusida tashilmoqda. 2016 yilning 26 iyulida viloyat hokimining Damaslarga oid farmoyishi chiqqanidan 5 oy o'tib, UZ24 sayti Namangan News UZ saytiga tayanib, quyidagi xabarni e'lon qilgan edi.
Namanganlik tadbirkor Turon 95 MBI mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Morilla Murodov tomonidan viloyatga 50 Isuzu rusumli avtobuslar olib kelinib, 4-chi, 17-chi, 23-chi va 1-chi yo'nalishlarga qo'yildi deya xabar qiladi Namnews sayti. Tadbirkorning aytishicha, avtobuslar bankdan 4 yil muddatga olingan 4.6 milliard so'm kredit evaziga olib kelindi. Haydovchilikka esa ko'p yillik tajribaga ega 50 kishi ishga qabul qilindi. Namangan shahrida Damas avtoulovlari haddan ziyod ko'payib ketdi. Bunga qarshi emasmiz, biroq kirakashlarimizning aksariyati harakat xavfsizligiga amal qilmaydi. Sababi ularning ko'plari tajribaga ham, ruxsatnomaga ham ega emaslar. Yana bir gap, ayrim magistral ko'chalarimiz ta'mirtalab. Ana shu muammolarni hal etishda mutasaddi tashkilotlardan amaliy yordam kutamiz, deydi Borilla Murodov.
Deyilgan UZ24 saytining bundan 3 yil oldingi xabarida. Respublika iste'molchilar jamiyati Namangan shahar bo'limi vakili Husanboy Aliyev Damaschilar bilan bog'liq vaziyatni sharhlar ekan bunday dedi. Shaharda transport ko'p, juda ko'p avtohalokatlar Damaschilarning aybi bilan bo'lmoqda. Istagan joyida 3-chi polosa demay, svetofor demay to'xtayverishadi. Oxir-oqibat ularning shahar ichida ishlashini to'xtatishga qaror qilindi. Lekin shahardan tashqarida tumanlarga, qishloqlarga qatnayverishlari mumkin. Husanboy Aliyevning aytishicha, ko'plab Damaschilar litsenziya berish to'xtatib qo'yilganidan so'ng vaziyatni to'g'ri baholab, Damaslarini yengil avtomashinalarga almashtirib, taksichilik qilmoqda.